Lai arī pētnieki apzinot Purvīša darbus paveikuši ļoti daudz, joprojām ir ļoti daudz arī ar tiem saistītu dažādu rēbusu un noslēpumu, un to pietiks vēl ilgam laikam, atzīst Nacionālā mākslas muzeja kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Aija Brasliņa. Šobrīd patiešām nav tāda visaptveroša Vilhelma Purvīša darbu reģistra, ne viņa paša atstāta, ne laika biedru fiksēta, un tas galvenokārt saistīts ar laika griežu un citu faktoru ietekmi, kad daļa darbu pazuda, tika izpostīti vai izklīda pa pasauli. Cik Purvītim glezna ir bijis kopumā, visbiežākā orientējošais skaits tiek minēts 2000, bet figurē arī citi skaitļi. Tāpat kā ir dažādi viedokļi par to, cik tad īsti viņa glezna ir Latvijā. Un tieši šī datu dažādība bija viens no impulsiem, lai Purvīša muzejs uzsāktu darbu pie Purvīša mantojuma digitālā kataloga izveides. Stāsta muzeja vadītāja Žaneta Grende.
Tie darbi, viņus vajadzētu savā kopā. Viņi ir privāti kolekcijās, viņi ir dažādās bibliotekās, dažādos muzejos. Un tagad mēs esam uzsākuši tādu procesu meklēt Purvīti. Mēs esam izveidojuši jaunu mājaslapu un ļoti aktīvi meklēsim Purvīti, tepat Latvijā. Bet tas interesantākais uzdevums ir, ka viņš ir daudzās pasaules muzejos atrast, saprast, kur viņi ir.
Par vienu daļu darbu diezgan droši zināms, ka tie ir neatgriezeniski zuduši. To vidū ir gleznas, kas 1905. Gadā sadega barona Manteifeļa muižā Kazdangā, kā arī darbi, kas aizgāja bojā 1944. Gadā, kad aviācijas uzlidojumā Jelgavai uz Purvīša ģimenes mājas uzkrita bumba. Par bezvēsts pazudušiem pieņemts uzskatīt 1944. Gadā uz Vāciju izvestos darbus un pēc dot tikai mazāk par 1% iespējamības, ka tie varētu atrasties. Purvīša muzejs tos nolēms tomēr meklēt.
No 800 līdz 1200 darbiem ir pazuduši Vācijā. Šobrīd mēs vācām visu informāciju, ko katrs pētnieks ir rakstījis par šo tēmu, lai restaurētu to iespējamo notikumu gaitu, kāda varēja notikt. Un šogad paiet 80 gadi, 1944. Gadā. Purvīts sekoja savām gleznām, līdzi paņemdams vēl gleznas. Un ja vien viņas nav nodegušas kaut kur pa tīro Vācijā, tad viņas kaut kur ir. Un tas ir mūsu Purvīša muzeja pienākums tās meklēt.
Akcijā Meklēt un atrast Purvīti muzejs aicina iesaistīties arī Latvijas sabiedrību.
Ja gadījumā kāds zin, ka kādā mājā, lauku mājā ir sevišķi, ir kāda Purvīša glezna, lūdzam sazināties ar mums, nofotografēt. Mēs neatklāsim vietu, kur tā ir, jo es saprotu, ka cilvēki var baidīties. Bet kas ir ļoti svarīgi, Purvīša gleznas ir mūsu nācijas nacionālais mantojums, un mums pašiem ir ļoti svarīgi redzēt visu, ko ir radījis Purvīts.
Purvīša muzeja iniciatīvu atzinīgi vērtē Nacionālā mākslas muzeja speciālista mākslas zinātniece Aija Brasliņa, pieļaujot, ka meklējumi var nest augļus, kas mums visiem būtu ļoti svarīgi, bet viņa norāda arī uz dažiem riskiem.
Mums ir jāatcerās par darbiem, kurus izveda Baltijas vācieši repatriējoties 39. Gadā. Mums ir jāatcerās par darbiem, kurus izveda Latvijas bēgļi otrā pasaules kara gados, kuri ir kaut kur diasporā un kuri mūsu uzmanības lokā ik pa laikam arī uzpeld. Tā kā tā informācijas tā var būt kustīga un atnest varbūt arī kādus pārsteigumus. Jo, tagad tas ir tāds pelnušķītas darbs, sijājot tos pelnus un magļoņu sēkliņus uziet arī kādus pērli šajā gadījumā. Bet ir tāds arī riskants moments, jo ne viss, kas pretendē būt pieteikts kā Purvīts, tāds varētu būt. Jo mums ir jārēķinās arī ar gleznotāju darbu viltošanas faktu, ar to, ka Purvītis var būt Purvītis un var nebūt Purvītis. Ja?
Plašāka informācija gan par topošo digitālo katalogu, gan citiem muzeja jaunumiem ir atrodama jaunajā muzeja mājaslapā www.purvītis.lv. Baiba Kušča, Latvijas Radio.